Roja înê li dor berê Xane Sora Rojavayê Kurdistanê di navbera yekneyên berxwedana Şengalê yê beşe û peşmergeyên rojê de pevçûn rûdan. Çar peşmergeyên rojê û endamek yê beşe birîndar bûn. Tê gotin KDP piştevanî li peşmergeyên rojê dike her wisa PKK jî piştevaniyê dide yê beşe. Kongreya Civaka Demokratîk kecede Partiya Demokratîk a Gelan HDP û Partiya Herêmên Demokratîk DBP li ser vê bûyerê daxuyaniyek hevpardan û êrişî şermezar kirin.
Dagirkerê Kurdistanî her kurd hemberî berxwedanê gelî kurd dengev dibin bi destê kurdên xefiroşt îxanetê navnetewî dikin derê.
Hevseroka KCD Leyla Güven daxuyaniyê xwend piştre jî parlamenterê HDP Ahmet Yıldırım li ser navê HDP axivî. Leyla Güven êrişa li Şengalê weka hevkariya AKP û KDP li ser Rojava binav kir. Hevseroka KCD hatina Tirkiyeyê a Serokê Herêma Kurdistanê Mesud Barzanî ya beriya çend rojan jî bîr anî û îdia kir hem êrişa Şengalê hem jî Ali Xanesorê encama li hevkirina Birêz Barzanî û dewleta Tirkiyeyê ye.
Wekî tê zanîn çend roj berê Birêz Mesud Barzanî hat Tirkiyeyê û bi Erdoğan Binali Yıldırım ra hevdîtin pêkanî. Balkêşe ku piştî hevdîtinê eskerên Tirk çeteyên xera êrişî gundên min biçî kirin. Du jî heman çetê li Xenesorê êrişên Kurdên êzîdî kirin. Ev jî nîşan dide ku ev her du êriş di encama lihevkirina Birêz Barzanî û dewleta Tirk da pêkanî.
Leyla Güven iddia kir ku her cara ku Mesud Barzanî tê Tirkiyeyê li ser gelê Kurd komkujiyek pêk tê û weha dewamî da iddiaya xwe.
Êdî herkes baş zanin ku dewletê li ser komkujiya gelê Kurd û têkbirina destkeftinên Kurda pêk tînin. Heke ne wisa be em li vir bang Birêz Barzanî dikin ku bila derkeve peşberiya giştî û rastiyê bibêje. Divê baş ware zanin ku bêdengiya wî te weta qebûlkirina îxanetê li hemberî gelî Kurd.
Wê di berdewamiyê de îdiaya xwe domand û got dişûna ku Birêz Barzanî li hesabê rebîna xwe Ali Şengalê bide Kurdên êzîdî niha jî bi çeteyan êrişan dike. Hevseroka KCD bang jî kir. Her wisa diyar kir rêxistin û partî û gelê Bakurê Kurdistanê êrişa li hemberê Kurdên êzîdî li hemberê xwe dibîne.
Bila va yek baş were zanîn ku ji vê saetî pişinda Bertekî me veke berê bi şermezarkirinê bi sînor namînin.
Ahmet Yıldırım jî got li Herêma Şengalê hêzên parastina Şengalê heye, hêza Şengalê têra Şengalê dike.
10,000 jin û zarok di sal û nîve dest dayişê de ye. Û vana aliyê ehlaqî, aliyê vicdanî, aliyê rûmet û aliyê heqîqetê de temamê ji bo gelê Kurd gelek girîngê û hesase. Li wê derê hêzên Şengalê heye û hêzên xweparastina Şengalê ye. Xeynî wî ne hewceye ku bi destên rêxistinê li wê derê xweparastin an jî artêşekî parastina Şengalê em ava bikin û di vî alî de jî ne hewceye ku hêz hebe bes tenê li wê derê hêzekî heye û hewcetiye ku bes tenê hêzekî jî li wê derê be em bawerin hêza Şengalê têra Şengalê dike.
Wî di dewamiyê de got statuya Rojava jî weka Herêma Federalê. Parlamenterê HDP bi bîr xist ku her dem peywendiya partiya wan bi partiyên başûr re çêbûne û herî dawî di meha cotmehê de şandeyek çûne başûrê Kurdistanê serdana Birêz Barzanî jî kirine. Wî got Mesud Barzanî li wir got bûku di vê asêşûnda de rê nedin ku xwîna Kurdan birije.
Encamê wî ez bikarim bi kurtasî vî awayî bînim ziman û bi devê Birêz Mesud Barzanî bînim ziman. Divi astê şûnda. Tu car xwîna Kurda wê tevdî xwîna Kurda nebe. Ji bo me ev esase xeynî vî gotinê wê demê em jî divî nêrînê de hevpar bûn lê îro em hatine vî astê ne mimkûne ku qebûl bikin.
Wî destnîşan kir ku 98 sal berê yên ku nîfaqê kirin nav Kurdan ne hajî dixwazin dîsa Kurdan berî hev bidin. Wî anî ziman li rojhilata navîn sînor û statû tê guhertin û kurd jî êjê bêpar nemînin hewceyek ku yekîtiya xwe hin zedetir bikin neşer û pevçûnan.
Yên ku ev guhertin bê çêkirin li rojhilata navîn de daliyê sînor rejîm û statûyê de ev yek bê Kurda ne mimkûne kî çêbe. Temamê cîhanê viyan qebûl kiriye hewcetiye ku temamê hêzên cîhanê ji hêzê Kurda haydar e hewcetiye ku Kurd jî ji xwe haydar be ji derva êriş re müsaade bike û yekîtiya xwe hewcetiye ku hêzê detir bike îro armanc hêzê detir hevdûketin nîne Armanç besteni yekitiya neteva gelir kurdu.
Hacıcan Farkin, Deng Amerika, Ahmet.